негізгі жазған авторы ол Оралхан Садуақасов деген кісі. Ең алғашқы өлеңдердің бірі, ең алғашқы орото болып құралған кезінде біз студияға өмірімізді аяғымыз басып кірген осы өлең болатын. Өте қатты қобалжу үстінде болатынбыз. Тура қазір жаңа біздің өзіміздің 23 жылдан кейін екінші ретінде осыны басқаша орындау мәселесі. Тура сонда сезімдемін. Керемет.
Мен бұл ән шыққан кезде мектепте оқып жүргенмін. Және бұл ән өте үлкен ән, өлмейтін хиттердің бірі ғой. Сол үшін бұл әнді орындау кішкене қиындау бір жағынан. Екінші жағынан бұл әнді жауапкершілігім мол, және бұл әнді одан ары қарай қалай әрлетеміз, қалай одан асып түсу керек, сондай бір ниет болды.
Әрине, орта тобы жобасының бірінші мақсаты жаңағы Q-Rock саласын қалыптастыру. Осы екеуміз жиналып талқылаған кезімізде жаңағы J-Rock деген бағыт бар. Көбінесе жаңағы аниме, опенингтерде барлықтарыңыз естіп біліп танып жатасыздар. Сол сияқты бір үлкен бағыт сол іште бар. Сондықтан да әрине бұндай өлеңді шығады. Өлеңді бағалаңыздар. Кімде кім анимені жақсы көреді, біз сияқты. Тосын сый, ерекше бір дүние жасадық деп ойлаймыз. Сондықтан да жақсы қабылдап, жақсы ләззатпен естігендеріңіз жөн болды. Рахмет.
Бізбен бір толқында болыңыздар.
Ей!